Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Narodna skupština Republike Srpske 3. jula izglasala je zakon koji omogućava formiranje pomoćnog sastava policije u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Uprkos pozivima iz Evropske unije i Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da to ne čini, opozicija nije prisustvovala glasanju. Republikanski zastupnici u predstavničkom domu u četvrtak su ušli u diskusiju o predsjednikovom sveobuhvatnom zakonu o domaćoj politici i budžetu nakon pat pozicije u kojoj su predsjednik Donald Trump i predsjedavajući predstavničkog doma Mike Johnson pokušavali nagovoriti one koji se protive usvajanju. Više opozicionih partija u Srbiji tražilo ostavku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića zbog postupanja policije prema građanima i studentima tokom protestnih blokada. Protest sindikata zdravstva povodom, kako su kazali, zaštite dostojanstva medicinskih sestara i tehničara biće održan u Podgorici. Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore pozvali su članstvo i građane da podrže napore sindikata. A Danska je preuzela šestomjesečno rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije dok se pitanja vrte oko sigurnosti i trgovine Evrope, a rat i dalje bjesni na njenom istočnom krilu. U nastavku emisije. Predstavnik mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac o međudržavnim sporazumima kojima se poslovi dodjeljuju bez tendera.
Mislim da građani Crne Gore i država Crne Gore zaslužuju da dobiju najbolje na otvorenom tenderu, a ne u nekim dogovorima iza zatvorenih vrata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republikanski zastupnici ulaze u odlučujuću fazu glasanja o Trumpovom zakonu o porezima i budžetu. Nakon pregovora i nesuglasica očekuje se finalni ishod. Hoće li zakon proći u predstavničkom domu prije roka 4. jula? Više detalja donosi Elmedina Šabanović.
Republikanski zastupnici u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država ušli su u diskusiju o predsjednikovom sveobuhvatnom zakonu o domaćoj politici i budžetu nakon pat pozicije u kojoj su predsjednik Donald Trump i predsjedavajući predstavničkog doma Mike Johnson pokušavali nagovoriti one koji se protive usvajanju. Grupa republikanaca koji su se protivili glasanju u predstavničkom domu složila se na kraju da dozvoli da se njegov program iznese na glasanje, mijenjajući kurs nakon višednevnih prijetnji da će blokirati konačno glasanje o zakonu. Predstavnički dom je ovim otklonio ključnu proceduralnu prepreku da se glasa o usvajanju zakona, a nakon što su čelnici republikanske stranke duže vrijeme držali otvoreno glasanje. Sada vjeruju da će imati glasove da zapravo usvoje Trumpov ogrom paket smanjenja poreza i potrošnje kada dođe do glasanja, što se očekuje u toku dana nakon debate koja je u toku, iako je vrijeme glasanja i dalje neodređeno. Ukoliko pak glasanje ne uspije, to bi nanijelo velik udarac republikancima, a lideri republikanske stranke morat će se vratiti na početak kako bi pronašli put naprijed. Trumpov ogroman prijedlog zakona o porezima i budžetu za potrošnju vratio se u predsjednički dom dok se bliži predsjednikov rok 4. jula, dok kojeg zakonodavci moraju usvojiti konačnu verziju koja može biti potpisana i stupiti na snagu, prenosi BBC. Prijedlog budžetskog zakona je tijesno prošao Senat, odnosno Gornji dom Kongresa. Potpredsjednik James David Vance glasao je i tako dao ključni glas za zakon nakon više od 24 sata rasprave i otpora nekih republikanskih senatora. Predstavnički dom, odnosno Donji dom, odobrio je raniju verziju prijedloga zakona u maju sa samo jednim glasom prednosti, a ovaj prijedlog zakona sa novim amandmanima koji su frustrirali neke republikance sada se mora uskladiti sa verzijom u Senatu. Oba doma kontrolišu Trumpovi republikanci, ali unutar stranke postoje nesuglasice oko ključnih politika. Predsjednik je bio angažovan u pokušaju da uvjeri one koji su se protivili i održao je nekoliko sastanaka u Bijeloj kući ranije u nadi da će ih pridobiti. Sporne tačke uključuju pitanje koliko će zakon povećati nacionalni deficit SAD-a i koliko će duboko smanjiti zdravstvenu zaštitu i druge socijalne programe. Tokom prethodnih nesuglasica i protivljenja Trumpovim odlukama u Kongresu, republikanski zakonodavci su na kraju postigli saglasnost. Ovaj put je u pitanju odlučujući zakon za Trumpov drugi mandat. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Intervencije policije i privođenja demonstranata obilježili su proteklu noć u Srbiji tokom masovnih blokada saobraćajnica u više gradova. U Beogradu je policija na nekoliko lokacija, potiskujući građane, koristila pendreke. Blokade raskrsnice i puteva u Srbiji traju danima, a počele su nakon studentskog protesta 28. juna, sa kojeg su akademci pozvali građane na neposlušnost, budući da vlast odbija da ispuni njihove zahtjeve. Među zahtjevima je i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija u noćašnjoj akciji intervenisala na više mjesta u Beogradu i Novom Sadu, da su blokade uklonjene i da je privedeno 79 ljudi. Priredila Svetlana Božić-Krinčanić.
Policijski pendreci i potiskivanja demonstranata ponovo su se mogli vidjeti na ulicama Beograda u noći između 2. i 3. jula. Četvrti dan zaredom građani se okupljaju na saobraćajnicama širom Srbije u, kako su ih nazvali, mobilnim blokadama. Masovne blokade počele su na poziv studenata koji su pozvali na građansku neposlušnost. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da su tokom prethodne noći izvršili proveru identiteta ukupno 1297 ljudi, dok je 79 dovedeno, kako je rečeno, do službenih prostorija. Intervencija policije bilo je i u drugim gradovima, Nišu, Novom Sadu i Novom Pazaru. MUP je saopštio da je 7 ljudi privedeno zbog postojanja sumnje da su svojim postupcima izvršile krivična dela, dok je 72 privedeno po prekršajnom osnovu. Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu intervenisala je žandarmerija, pri čemu su pripadnici te jedinice, kako se može vidjeti na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, došli do samih vrata Pravnog fakulteta. Studenti ovog fakulteta u blokadi saopštili su da je policija pokušala da uđe u zgradu i da je time narušila univerzitetsku autonomiju. MUP je sa druge strane saopštio da ti navodi nisu tačni, te da je policija, kako se navodi, postupala prema licima koja su postavljala kontejnere, ograde, klupe, žardinjere i druge prepreke na raskrsnici ili na kolovozu. Dodaje se da policija ni u jednom trenutku nije ušla u prostorije fakulteta, poštujući, kako kažu, autonomiju te institucije. Iste večeri u ulici Bulevar Kralja Aleksandra u širem centru grada došlo je do sukoba policije i građana. MUP je saopštio da su pripadnici policijske brigade napadnuti prilikom pokušaja privođenja osobe koja je, kako rečeno, prethodno narušavala javni red i mir. Tom prilikom povređen je jedan policajac i oštećeno policijsko vozilo, saopštio je MUP. Među privedenima tokom noći bilo je i maloletnika, zbog čega su se tokom večeri građani okupili ispred policijske stanice Beogradske opštine Vračar. Oni su čekali dok privedeni nisu pušteni na slobodu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je i po kom osnovu privedeno maloletnika u Beogradskoj opštini Vračar. Sličnih intervencija policije bilo je i u drugim delovima grada, gde su se građani okupljali i blokirali raskrsnice. Na događaje u Srbiji reagovala i Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Iz ove organizacije objavom na društvenoj mreži X pozvali su vlast u Srbiji da poštuje slobodu izražavanja i slobodu na mirno okupljanje. Navode da pažljivo prate situaciju u Srbiji nakon izveštaja o nasilju, uznemiravanju i proizvoljnom hapšenju demonstranata. Masovne blokade u Srbiji počele su u nedjelju 29. juna u popodnevnim satima, od tada traju svakodnevno. Grupe građana zajedno sa studentima u blokadi okupljaju se na ulicama i blokiraju saobraćaj. Na kolovoze stavljaju kontejnere za smeće, ograde, žardinjere. Policija dolazi na takva mesta, nakon čega se građani uglavnom sami povuku, ali se odmah nakon odlaska policije vrate na blokadu. Iz policije su apelovali na građane da se uzdrže od bilo kakvih nezakonitih aktivnosti i da ne blokiraju saobraćaj. Povod ovakvim građanskim akcijama bio je poziv studenata na neposlušnost nakon velikog protesta u Beogradu 28. juna. Razlog je taj što vlasti nisu ispunile njihove zahteve sa protesta, a to su raspisivanje vanrednih izbora, oslobađanje uhapšenih u incidentima nakon studentskog protesta 28. juna, kao i da se iz centra Beograda ukloni kamp protivnika blokada. Već 8 meseci u Srbiji traju masovni protesti na koje pozivaju studenti u blokadi. Potaknuti su nesrećom u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice na železničkoj stanici poginulo 16 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Govori o očuvanju Kosova u sastavu Srbije. Nacionalističke zastave, narativi desnice, našli su ovih dana svoje mjesto na antivladinim skupovima u Srbiji. Nacionalistički diskurs do sada je dominirao na skupovima vladajuće Srpske napredne stranke i u govorima funkcionera vladajuće koalicije. Detaljnije o tome Sonja Gočanin.
Najveći skup održan na državni verski praznik Vidovdan u Srbiji uz govore o Kosovu i srpskom patriotizmu organizovali su studenti u blokadi, tražeći od vlasti vanredne izbore. Na studentskom protestu 28. juna, na kom je bilo okupljeno više hiljada ljudi, između ostalo govorio je univerzitetski profesor Milo Lompar, poznat po svojim desnim stavovima. Tokom njegovog govora čulo se skandiranje okupljenih ispred bine "Kosovo je srce Srbije". Dušan Spasojević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smatra da je vladajuća Srpska napredna stranka i dalje utemeljenija u temama na desnom ideološkom spektru, ali da polako gubi važan politički resurs.
Ja mislim da jedna od ključnih stvari koje su se promenile u posljednjih nekoliko mjeseci u Srbiji jeste to što je SNS izgubio tu mogućnost da pravi velike događaje i da je jasno da imaju problem čak i da podrže recimo kampanju u Kosjeriću i Zaječaru istovremeno sa kvalitetnim kadrovima.
On smatra da predsjednik Srbije gradi imidž nacionaliste, pre svega kroz medije pod njegovom kontrolom, ali i od vremena kada je bio jedan od čelnika ultradesne Srpske radikalne stranke.
Sad oni jesu prepoznati kod desnog biračkog tela kao autentični nacionalist, bez obzira na rezultate njihovih politika. Dakle, recimo, umereni desničar u Srbiji jeste nezadovoljan stanjem na Kosovu, ali on za to ne krivi Vučića, nego krivi Albina Kurtija ili međunarodnu zajednicu.
Dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Žarko Korać smatra da je Vučić do sada bio stožer desnice i da je vladajuća koalicija uvek obuhvatala i neke ideološki desnije opcije. Doskorašnji potpredsjednik vlade Aleksandar Vulin i njegov pokret socijalista izlazili su u javnost sa izrazito nacionalističkim i proruskim izjavama. Vulin je poznat kao zagovornik takozvanog srpskog sveta, kada između ostalog u septembru 2020. govorio da Beograd mora da u sebi i oko sebe okupi sve Srbe, a da je predsjednik Srbije predsjednik svih Srba. Na mestu ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sadašnjoj vladi je Milica Đurđević-Stamenkovski, koja dolazi iz desničarske stranke Zavetnici. Sa druge strane, profesor Beogradskog univerziteta u penziji Žarko Korać kaže da još uvijek nije jasno gdje je mjesto desnice u sadašnjoj političkoj situaciji.
Naša politička scena trenutno u velikom komešanju. Ja lično mislim da studenti još uvijek nisu politički profilisani i da postoje ogromne razlike među njima. Naprimjer, konkretno na Filozofskom fakultetu ima jedna mala grupa anarcho-sindikalista, to je ultralevo. Dakle, tu ima različitih orijentacija politički među studentima.
Neke ideološke razlike među studentima bile su vidljive još u decembru 2024. na studentskom skupu na Trgu Slavija, kada je došlo do obračuna grupa mladića jer se na protestu pojavila zastava Evropske unije. Deo studenata u blokadi su u maju istrčali štafetni maraton od Novog Sada do Brisela kako bi evropskim zvaničnicima ukazali na zahteve višemesečnih blokada i protesta. Dok su maratonci bili u Briselu, plenum Filozofskog fakulteta u Beogradu oglasio se saopštenjem u kojem između ostalog poručuje da nemaju nikakva očekivanja od Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
posmrtni ostaci Fate Bektić pronađeni su u grobnici u blizini Potočara u junu 2021. a u januaru ove godine završena je DNK analiza i identifikacija. Na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici 11. jula Fada će biti ukopana kao jedina žena među 7 žrtava koje će ove godine biti sahranjene. U memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopana 6751 žrtva genocida, a među njima je 27 žena. Podaci su Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. U napadu na Srebrenicu u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile su više od 8000 muškaraca i dječaka, te protjerale više od 25000 žena, djece i starih osoba. Prilog priredile Marija Augustinović i Dženana Karabegović.
Bježeći pred Vojskom Republike Srpske, koja je u ljeto ratne 1995. zauzela Srebrenicu, 67-godišnja Fata Bektić uputila se s porodicom prema Potočarima u potrazi za zaštitom u bazi mirovnih snaga UN-a. Nakon informacije da je Srebrenica pala sa suprugom i tri kćerke, napustila je 11. jula kuću u rodnim Bektićima, 10 km od Srebrenice, pješačeći prema fabrici akumulator u kojoj su bili raspoređeni pripadnici holandskog bataljona, put do Potočara uspjeli su preći svi, osim Fate, kaže za naš radio njena kćerka Behija Rotić.
Potočare tamo, oni lugo da se siđi, na konju granata je pukla, kad mi pogoda smo, ona je pala, konj mi pobježe, na licu mjesta umrije i pobježe konj, a ja udate izgubi oni. Prvi ću mene nemo, ja drštim, plaćim, vidim da izgubim sve.
Pomoć su, kako kaže, potražili u bazi UN-a, a iz pravca Potočara stigli su muškarci koji su joj pokopali majku. Posmrtni ostaci Fate Bektić pronađeni su u grobnici u blizini Potočara u junu 2021. a u januaru ove godine završena je DNK analiza i identifikacija. Na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici 11. jula Fata će biti ukopana kao jedina žena među 7 žrtava koje će ove godine biti sahranjene. Mjesto u jednom od kamiona uspjeli su pronaći Behija te njene dvije sestre i otac. Tri decenije poslije požutjela fotografija na ličnoj karti izdana u vrijeme bivše Jugoslavije, Behije je jedina uspomena na majku Fatu. Njihova porodična kuća u Srebrenici nikada nije obnovljena. U memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopana 6751 žrtva genocida, a među njima je 27 žena, podaci su Instituta za nestale osobe BiH. Strahujući da će biti ubijeni ukoliko odu u bazu UN-a, hiljade muškaraca i mladića uputilo se 11. jula 1995. kroz šumu prema teritoriji Tuzle pod kontrolom armije BiH. Žena u koloni gotovo da nije bilo, izuzev 22-godišnje Hasime, koja je na put krenula sa suprugom i bratom.
Rijetka koja žena je da je otišla putem šume, uće nas više povećala. Međutim, ona kaže, ja neću ako njen suprug šem sudin i ako ja ne dođem, kao ne mora ni ona da dođe. Tako je ona pristala da ide s nama tim, da kažem, putem smrte ili putem spasa, ne znam nijakako. I u tome, u toj masi, u tim bježanijama, u tom egzodusu, u tom svemu, ona je u jednom momentu, u toj noći se izgubila i ona je to zarobljena i nažalost tragično je izgubila život ubijena.
U napadu na Srebrenicu u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile su više od 8000 muškaraca i dječaka, te protjerale više od 25000 žena, djece i starijih osoba. U noći pred 11. juli za uzimanje tog gradića u istočnoj Bosni, koji je imao status zaštićene zone, hiljade stanovnika pobjeglo je u bazu UN-a 5 km od grada. Dan kasnije vojska RS-a preuzela je kontrolu nad bazom. Muškarci su izdvajani, a žene, djeca i stariji autobusima i kamionima premješteni na teritoriju pod kontrolom armije BiH. U ratu u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. nestalo je 3838 žena, podaci su Instituta za nestale osobe BiH. Iste institucije za naš radio su naveli da je 59 žena nestalo u genocidu u Srebrenici tokom jula 95. Zbog genocida i drugih zločina u Srebrenici u protekle tri decenije osuđeno je više od 50 osoba na oko 780 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović i Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Premijeri Crne Gore Milojko Spajić i Mađarske Viktor Orban potpisali su početkom mjeseca sporazum koji će mađarskim kompanijama omogućiti da bez javnih nabavki tendera grade autoputeve i rekonstruišu pruge u Crnoj Gori. Crnogorska vlada planira da slične sporazume potpiše i sa drugim državama. Šta ovim sporazumima kažu u nevladinom sektoru? Slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Sporazumom Podgorici i Budimpešte ističe se učešće mađarskih kompanija u oblasti željezničkog i drumskog saobraćaja.
U realizaciji ovih projekata uključuju se mađarske kompanije kao glavni izvođači i operateri, uz poseban režim koji omogućava direktno angažovanje bez potrebe za javnim nabavkama u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.
Piše u dokumentu crnogorske vlade. Naime, vlada Crne Gore će, bez tendera, odabrati glavnog izvođača i operatera sa liste potencijalnih investitora i izvođača koju pripremi vlada Mađarske. Crna Gora će sprovesti sve zakonske mjere neophodne za realizaciju projekta, a Mađarska će razmotriti mogućnost njihovog finansiranja. Sporazum je inače potpisan nakon što je parlament donio prostorni plan Crne Gore do 2040. godine, kojim se predviđa rekonstrukcija pruge i gradnja oko 600 km puteva i autoputeva. Direktor istraživačkog centra MANSA, Dejan Milovac, ističe da mu sporazum sa Mađarskom liči na onaj sa Kinom, kojim je kineskoj kompaniji direktno dodijeljen posao gradnje prve dionice autoputa, vrijedan oko milijardu eura.
Žao mi je što ova vlada nije naučila neku lekciju koju smo imali svi prilike da naučimo ovaj sporazum sa Kinom i sa takozvanim sporazumima između država, jeste da sav taj proces koji se kada se izmjesti iz okvira javnih nabavki ne obezbeđuje da za novac građana dobijemo najbolje moguće rešenje i otvara ogroman prostor za netransparentnost, odnosno skrivanje podataka o tome kako se zapravo troši naš novac. To naravno ne mora da znači da će da bude slučaj kada je u pitanju sporazum sa Mađarskom, ali svakako ne bi trebalo da postane modus operandi kada su u pitanju investicije u Crnu Goru.
Vlada inače krajem juna razmatrali predlog sporazuma sa Francuskom o realizaciji prioritetnih infrastrukturnih i energetskih projekata u Crnoj Gori. Ovdje se posebno ističe projekat gradnje Univerzitetskog kliničkog centra. Crna Gora je prethodno sa Francuskom direktno dogovorila kupovinu dva patrolna broda, vrijedna oko 120 miliona eura. Vlada je krajem juna razmatrala i predlog sporazuma sa Ukrajinom, koji se tiče servisa za elektronsku upravu. Ukrajina je jedna od najbolje rangiranih zemalja po indeksu razvijenosti elektronske uprave u oblasti vladinih internet stranica i servisa. Od 43 evropske zemlje, Ukrajina je na trećem, a Crna Gora na 39. mjestu. Sporazum podrazumijeva obezbjeđivanje softvera, prenošenje znanja, saradnju u oblasti obrazovanja i unapređenje digitalnih vještina. Ovi poslovi će biti dodjeljivani bez tendera. Sve ove sporazume treba da potvrdi Skupština Crne Gore. Skupština je prethodno izglasala sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o saradnji u oblasti turizma i nekretnina, koje su nevladine organizacije karakterisale spornim, između ostalog, upravo u dijelu suspendovanja crnogorskog zakonodavstva u oblasti javnih nabavki. Kako na te sporazume gledaju nevladinom sektoru, čućemo od Dejana Milovca iz MANSA.
Mislim da građani Crne Gore i država Crne Gore zaslužuju da dobiju najbolje na otvorenom tenderu, a ne u nekim dogovorima iza zatvorenih vrata.
Bio je to Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra MANSA. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Grčka je od 1. jula uvela naknadu od 20 eura za turiste koji dolaze na Santorini kruzerom. Na taj način žele da suzbiju pretjerani turizam i da prikupe sredstva za unapređenje infrastrukture na ovom ostrvu. Ova odluka dolazi nakon sličnih mjera u drugim evropskim destinacijama gdje su lokalni stanovnici nezadovoljni zbog porasta cijena najma i iscrpljivanja resursa uslijed turizma, priredila Marija Đurić.
Svi turisti koji dolaze na Santorini kruzerom plaćaće naknadu 20 eura. Michelle Power, turistica iz Kanade.
Mislim da je ovo prekrasan otok i definitivno ga vrijedi vidjeti. Zato mislim da tih 20 eura neće utjecati na to hoće li se ljudi odlučiti doći i vidjeti ga ili ne.
Grčke vlasti na ovaj način žele suzbiti pretjerani turizam, ali i prikupiti novac za unapređenje infrastrukture na otoku. Jason Bendley, američki turist.
Pa da sam znao za to ranije, vjerovatno mi ne bi smetalo, ali kad saznaš tek kasnije, da, to mi smeta.
Paul Villa, turist iz Engleske.
Nismo čuli za to i nitko nam nije rekao. Razumijem razloge zašto to rade, ali ne mislim da je to ispravno jer turizam donosi mnogo novca otocima.
Vulkanski otok u Egejskom moru godišnje privuče oko 2 milijuna turista. Atanasija Mikalopulu, vlasnica trgovine.
Ne vjerujem da će to učinkovito pomoći otoku. Do neke mjere će pomoći u smislu da će velike grupe ljudi koji dolaze, a siromašniji su, možda dva put razmisliti ako moraju platiti 20 eura, posebno ako su porodica. Drugi, srednja klasa, platit će to bez problema, jer ako dolaze primjerice iz Sjedinjenih Država, neće razmišljati o tome da ne plate 20 eura, ako to znači da neće moći posjetiti otok.
Lokalni stanovnici su nezadovoljni zbog porasta cijena najma i iscrpljivanja resursa uslijed turizma. Georgios Kafezopoulos, vlasnik trgovine.
Svi dolaze ovamo kako bi vidjeli Santorini. Niko neće škrtariti s 20 evra da dođe na ovakvu destinaciju. Svjetsku destinaciju broj 1, jednu od najpopularnijih. I drugo, kad već bez problema plaćaju da idu u Veneciju, na Capri, zašto i mi ne bismo bili konkurentni? Samo taj novac treba biti ispravno iskorišten.
Naknada od 20 eura po putniku naplaćivaće se od 21. srpnja. U listopadu ona će biti 12 eura, a od studenoga do ožujka 4 eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Nas je iz Odese oboljela od leukemije 6 mjeseci nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Majka je odvela u Izrael gdje je bilo dostupno bolje liječenje nego ono u njihovoj ratom razorenoj domovini. No nakon više od 2 godine borbe s rakom, Nastija i njena majka su poginule u iranskom vazdušnom napadu na Izrael. Priredila Marija Đurić.
Zdravo svima, rekla je 8-godišnja Nastija Burik koju je snimala njena majka. Ovo je djevojčice 2022. 6 mjeseci nakon napada Rusije na Ukrajinu, dijagnosticirana je leukemija. Tražeći lijek i bježeći od rata, s majkom je otišla u Izrael na liječenje. Artem Burik, Nastijin otac.
Odmah su je poslali u bolnicu u Odesi. Naravno, uzeo sam dopust i došao kući. Tada smo odlučili tražiti liječenje u Izraelu. Naravno da je bilo potrebno liječenje, trebala je kemoterapiju, pa onda jaču vrstu. Ovakvog liječenja nemamo u Odesi.
Artem je ostao u Ukrajini kao pripadnik desantne jurišne brigade. Nastina majka Marija dijelila je na društvenim mrežama njihovu priču iz Izraela kako bi prikupila novac za liječenje. Obje su postale žrtvama još jednog rata.
Imali smo uzbudljivu noć s puno sirena i eksplozija. Bilo je bučno. Nismo se naspavali. Samo je Nastija, čini se, dovoljno spavala.
Iranska raketa pogodila je njihovu stambenu zgradu u gradu Batjam. Elena Kamenaja, volonterka.
Samo sam trčala ulicom i vikala njihovo prezime, Burik. Nadala sam se da će izaći iz gomile i odazvati se na ime.
Ina Bakareva, dobrotvorna udruga Šansa za život.
To su bili ljudi koji su samo htjeli živjeti, koji su bježali od rata i bolesti, a onda ih je zadesio još jedan rat.
Artem je primio vijest da su mu supruga i kći poginule u napadu, zajedno s ostalom rodbinom koja je došla u Izrael da bude s njima.
Ne mogu to opisati riječima, samo pokušavam ostati pribran i ne raspasti se. Dok pričam s vama, osjećam da je to nešto duboko osobno u meni.
Oko 23.000 Ukrajinaca zatražilo je sklonište u Izraelu zbog rata u vlastitoj zemlji. Nastija bi za samo mjesec proslavljala 8. rođendan. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.